បើតាមទំព័រ Facebook សុខភាពភ្នែកបានឲ្យដឹងថាជំងឺភ្នែកដល់កន្ទុយថ្លែងគឺសំដៅដល់កោសិកាមួយដុំដោះនៅលើក្របភ្នែកសដែលមានលក្ខណៈជាផ្ទាំងក្រាស់ឬជាដុំមួយពណ៌សឬលឿងដែលឃើញដោះនៅផ្នែកខាងដើមភ្នែកច្រើនជាងនៅផ្នែកកន្ទុយភ្នែកជួនកាលអាចកើតមានទាំងពីរផ្នែកកោសិកាមួយដុំនេះនឹងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំនៅពេលដែលកើតរលាកភ្នែកឈឺភ្នែករកាំភ្នែកភ្នែកក្រហមដុំនេះមានលក្ខណៈជា3ជ្រុងមានចុងស្រួចនៅត្រង់ដើមភ្នែកសហើយលយចូលទៅក្នុងកញ្ចក់ភ្នែកខ្មៅរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងវាចាប់ផ្ដើមចេញពីការរលាកដុំសាច់ហើយឡើងក្រហមជោមដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រកាំភ្នែកហើយរមាស់ដូចមានធូលីហុយចូលភ្នែកដុំសាច់កន្ទុយថ្លែងមិនមែនជាដុំសាច់មហារីកនោះទេតែវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងរលាកច្រើនជាងធម្មតាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាអ្នកធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងធូលីហុយចូលភ្នែកប្រឈមមុខជំងឺភ្នែកដោះកន្ទុយថ្លែង6ដងជាងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងម្លប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមូលហេតុសំខាន់ៗដែលមនុស្សមានដោះកន្ទុយថ្លែងភ្នែកនេះគឺដោយសារកាំរស្មី UV របស់កម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យកោសិកានៅលើកញ្ចក់ភ្នែកខូចខាតនិងបាត់បង់ដែលបង្កឲ្យមានជាសរសៃឈាមនិងសាច់ដោះចូលមកគ្របពីលើកញ្ចក់ភ្នែកនិងប្រសិយភ្នែកការនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងប្រឈមមុខដោះកន្ទុយថ្លែង6ដងបើធៀបទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងម្លប់ចំណែកអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទកើត5ដងធៀបនឹងអ្នករស់នៅទីក្រុងចំណែកទំព័រ Facebook សុខភាពភ្នែកខ្ញុំដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតងីមេងអ្នកជំនាញខាងឯកទេសភ្នែកបានឲ្យដឹងដែរថាជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងកើតឡើងដោយសារកាំរស្មី UV របស់ព្រះអាទិត្យធូលីនិងកម្ដៅដែលបានជះមកលើភ្នែកក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងមួយជំងឺនេះជាជំងឺដែលតែងតែកើតមានឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់វាលខ្សាច់តំបន់ស្ងួតហើយក្ដៅនិងតំបន់ត្រូពិចដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមតាមការឲ្យដឹងពីវេជ្ជបណ្ឌិតងីមេងអ្នកដែលមានជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនិងមានអារម្មណ៍ដូចជាស្ងួតភ្នែកមានភាពរកាំមានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយដូចមានក្រពះខ្សាច់នៅក្នុងភ្នែកឧស្សាហ៍ហូរទឹកភ្នែកបើកភ្នែកមិនរួចពេលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងមានអាការៈភ្នែកក្រហមជាប្រចាំសំណួរបានចោទសួរថាចំពោះមនុស្សដែលកើតមានជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនេះអាចបង្កឲ្យមើលមិនឃើញដែរឬទេតាមការបកស្រាយរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតងីមេងជាទូទៅបើសិនជាជំងឺនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនិងមានទំហំតូចនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការមើលមិនឃើញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីកន្ទុយថ្លែងមានទំហំធំឬដោះបាំងមកលើប្រស្រីភ្នែកវានឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការមើលមិនឃើញវិធីការពារទាំងនោះគឺអ្នកគ្រប់រូបត្រូវថែរក្សាភ្នែករបស់អ្នកកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងដោយប្រើប្រាស់មួកឬឆ័ត្រប្រើមួកសុវត្ថិភាពដែលមានកញ្ចក់ការពារភ្នែកឬក៏អាចប្រើវ៉ែនតាខ្មៅនិងវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីការពារជាប្រចាំតាមអ្នកជំនាញខាងឯកទេសភ្នែកបានឲ្យដឹងថាជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនេះគេអាចព្យាបាលដោយការវះកាត់ព្រោះថាជំងឺនេះមិនអាចមានឆ្នាំណាអាចព្យាបាលបានឡើយដែលផ្ទុយពីការភ័ន្តបន្លំរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលអះអាងថាមានឆ្នាំព្យាបាលដាច់អ្នកជំនាញខាងឯកទេសភ្នែកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាចំពោះអ្នកជំងឺដែលដោះកន្ទុយថ្លែងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតូចអ្នកជំងឺអាចមិនវះកាត់បើសិនជាជំងឺនោះមិនផ្ដល់ជារោគសញ្ញាឬអាការៈធ្វើទុកខ្លាំងតែប្រសិនបើវាផ្ដល់រោគសញ្ញាដោះកន្ទុយថ្លែងមានទំហំធំឬដោះបាំងមកលើប្រស័យភ្នែកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការមើលមិនឃើញនោះអ្នកជំងឺគួរតែស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់អ្នកឯកទេសខាងភ្នែកបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបកកន្ទុយថ្លែងអ្នកជំងឺគួរទទួលទានអាហារសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A រយៈពេលមួយអាទិត្យដំបូងអ្នកជំងឺត្រូវរក្សាភ្នែកកុំឲ្យប៉ះទឹកគួរពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃការពារខ្យល់និងធូលីដីដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅវិញមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរពេកទេគឺយ៉ាងច្រើនបំផុតគួរចំណាយពេលតែកន្លះម៉ោងហើយសម្រាប់15នាទីសិនចាំបន្តការអានបន្តទៀតបើតាមគេហទំព័រ Health Time Corporation បានឲ្យដឹងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាសុខភាពដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញខាងឯកទេសភ្នែកតាមគេហទំព័រដដែលនេះគួរបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលជំងឺនេះគឺការទទួលយកការវះកាត់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមការដកស្រង់ពីអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងដែរថាជំងឺនេះមិនមែនជាការដោះសាច់ប្រភេទកាចឬមហារីកនោះទេហើយមានការប្រឈមខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យពី30ទៅ40ឆ្នាំឡើងទៅចំណែកជំងឺដោះកន្ទុយថ្លែងនេះបានកើតទៅលើស្ត្រីនិងបុរសមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែតំបន់ខ្លះចំនួនស្ត្រីអាចមានអត្រាលើសបន្តិចពីបុរសឯការកើតឡើងលើក្មេងគឺកម្រនឹងជួបប្រទះណាស់គួរជម្រាបថាសម្រាប់ការវះកាត់កន្ទុយថ្លែងនេះជាទូទៅមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងដល់អ្នកជំងឺនោះទេ ការវះកាត់ជាទូទៅចំណាយពេលវេលាពី20ទៅ40នាទីតម្រូវទៅលើទំហំនិងចំនួនរបស់សាច់ដុះហើយមានការឈឺចាប់តិចតួចដែលមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំពោះការវះកាត់នេះអ្នកជំងឺអាចប្រកបការងារមួយចំនួនធំបានធម្មតាក្រោយការវះកាត់តែអ្នកជំនាញប្រមានថាជំងឺដុះកន្ទុយថ្លៃនេះអាចដោះមកវិញនៅលើអ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចបើសិនជាមិនបានកាត់បន្ថយការត្រូវពន្លឺថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបានកើតជំងឺនេះប្រសិនបើមិនរួចរាន់ទៅព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនោះជំងឺនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការវិវត្តទៅមុខដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុះកាន់តែធំភ្នែកកាន់តែក្រហមនិងកាន់តែផ្ដល់ភាពលំបាកដល់គ្រូពេទ្យក្នុងការវះកាត់ព្រមទាំងប្រឈមមុខក្នុងស្ថានភាពមិនល្អក្រោយការវះកាត់បើសិនកន្ទុយថ្លៃមានទំហំធំជ្រុលពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា។